Нормально, брат, потихоньку. У меня Казахфильм говорят, ему там костюм примерить. Софа, тихо, да. Творческий кризис, да, его сыкты, ну. Че, если что, да, увидимся, пожалуйста, хочу, да.
Бля, такая же хуйня, родная. Касымда қызым бар. Ана өмір сүруге деген құштарлық.
Қызы емес.
Ладно, ладно, подружка.
Бой, подружкасын, подружкасы бар болса, мен туралы айтылмай, да?
Подружкасы жоқ болып тұр сол, брат.
Алдында жартылай біз бүтілке, мен жарып жатамын, бірақ қазір көлінке. Өзім жалғызбым бұл бөлмеде, көңіл күйім жоқ, бірақ рухым өлмеген. Анам көрсе айтатын ау не, түріңне, өзіңнің жауым өзіңге деп. Сен өзіңнің наның тау же, жасың отыздан асып барады уже. Таңертең тұрып сорпа көже, қыздарды мышып, мас күйде жымышы. Алма қалала сондықтан жуып же, жағдай керемет, жаман ойды қуып жібер. Уақытым зымырап өтуде, мен ақша ал анам немере күтуде. Қалды арманыма жетуге, жақындарым мен үшін дұға етуде. Үміттің өтен үзес, ертеңге сен білсең. Бүгінгі өзіңді жеңбесең. Не болады сен мен ертең? Не болады сен мен ертең? Егер қатеңді түзесең, ертеңде өзгерсең. Бүгінде бәріңді төзбесең. Не болады сен мен ертең? Не болады сен мен ертең? Басқа жерден орын таппайтының оғыстан ақ білгілі. Басымды жоғалтпапын қанша жатсады шегіліп. Мен өзімді жетістікке тастадым шегіліп. Бақыт өте келі өсе келі басқа ескірет. Кеше қымбат болған заттар ескірет. Шоғышқанда секрет сахнада секрем. Маған айт ешкінге өмір жазбапты екрет. Сондықтан анамның әрбір көз жазып бекер емес. Әкемнің берген ақылдары естен кетер емес. Ей Ануар, мен жалғызбын дегене. Сен мен жаратқан отбасың еңкелес. Мен таудың да биіктің, менің басым бұлттарға тиіп тұр. Ал кетем заттардың бәрі маған тиісті. Бөлмеме кіріп кетіп бүкіл елге шығарам есті. Мендегі кейстерге олардың сыймайды ақшасы. Ақшасы сен құлысың, ақша мен патшасың. Не дегенмен кен дегенде ақша мен сүрт көз жасың. Көп ұттай бермей мына өлеңге сөз жазсың. Қайдан білесің, мүмкін қайдың өзі тілектесің. Артыңнан үнің келеді тілесіп ал сен күлесің. Күндіз көңіл күйде түнде шындықпен бетіңді тілесің. Ақша ақша деп үйге қашан келесің.